Kahit na ikaw ay may-ari ng isang bahay, subalit kung aakyat ka sa bintana nito sa oras ng gabi, tiyak na ikaw ay mapagkakamalang isang magnanakaw. Ang pagdaan sa bintana ay paraan ng magnanakaw. Ito ang pananalitang maririnig natin sa labi ng Panginoong Hesus nang kanyang sinabi kung sino ang mga tunay niyang mga alagad. Iyan ay ating matutunghayan sa 10th kabanata ng Juan, 1-10 talata. At ang mensahe sa oras na ito ay ihahatid sa atin ni Pastor John Halley. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ang napupuhaw ay uminom, ngunit napupuhaw pa rin. Gayon din ang hangarin, walang katapusan kung isipin.
Giliw naming tagapakinig, narito pong muli ang inyong pastor sa Himpapawid, Pastor John Halley, na nag-aanyayang lakbayin ang buhay tungo kay Kristo. Sa oras na ito ay sisimulan po nating pag-aralan ang 10th kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Ang unang bahagi po ng kabanatang ito ay tungkol sa talinghaga ng kulungan ng mga tupa. Sa talinghagang ito ay ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili sa pamamagitan ng dalawang bagay. Una, siya ang pintuan, ang sinumang pumapasok sa pamamagitan niya ay maliligtas. Ikalawa, siya ang mabuting pastol na naghandog ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ano ngayon ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus nang kanyang sabihin na siya ang pintuan at siya ang mabuting pastol? Ano ang kaugnayan ng mga katanungang ito sa buhay ng isang mananampalataya? Ito po ang inyong lingkod sa Himpapawid, na naghahatid sa inyo ng isa na namang napapanahong pag-aaral ng salita ng Diyos sa Ebanghelyo ayon kay Juan. Ganito po ang ating mababasa sa 1 at 2 talata. Pakinggan po ninyo bilang paumpisa. Tanda ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Mga kaibigan, ang tinutukoy ng Panginoong Hesus na kulungan ng mga tupa ay patuloy pa rin ginagamit ng mga pastol sa Israel hanggang sa panahon po natin ngayon. Ito ay isang pampublikong kural o kulungan para sa mga tupa. Kailan ito ginagamit? Ito ay ginagamit sa pagsapit ng gabi. Sa pampublikong kulungang ito, inilalagay ng mga pastol ang kanilang mga tupa sa pagsapit ng gabi. Ipagkakatiwala nila sa buong magdamag ang kanilang mga tupa sa katiwala ng nasabing pampublikong kulungan para sa mga tupa. Dahil ang mga pastol ay mag-uuwian sa kani-kanilang tahanan sa gabi, pagsapit ng umaga muling pupunta ang mga pastol sa katiwala ng kawan at muli niyang ipakikilala ang sarili dito upang siya ay pahihintulutang makapasok sa kulungan upang kunin ang kanilang mga tupa. Ngayon, dahil ang kwento sa kabanatang ito ay talinghaga, nangangahulugan na ito ay may natatanging kahulugan na dapat nating malaman. Ang unang dapat nating malaman ay kung sino ang kinakatawan ng nasabing kulungan ng mga tupa. Ito ay walang iba kundi ang bansang Israel. Malinaw sa mga talatang ating binasa, ipinahayag ni Jesus na siya ay pumasok sa bansang Israel. Nagawa niyang makapasok sa kanyang bayan dahil siya ay tunay na pastol. Nakikilala siya ng mga lingkod ng Diyos, patriarka at mga propeta ang tinutukoy dito, na nagsilbing bantay sa kawan sa bansang Israel. Sa katunayan, ipinahayag nila ang tungkol sa Panginoong Jesus bago pa man siya dumating at manahan sa kanyang bayan. At ang mga kapahayagan ng lumang tipan tungkol sa kanya ay kanyang tinupad. Narito ang ilan sa mga talata sa Biblia na nagpapatunay ng pagtupad ni Jesus sa mga kapahayagan tungkol sa kanya doon po sa lumang tipan. Narito ang ilan sa mga talata sa Biblia na nagpapatunay ng pagtupad ni Jesus sa mga kapahayagan tungkol sa kanya. Sa aklat ng Galacia, kabanatang 4, talatang 4 ay ganito po ang sinasabi. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Ganito naman po ang sinasabi sa aklat ng Mikas, kabanatang 5, talatang 2, tungkol sa ating Panginoong Jesus ang bagay na ito. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angka ni Huda, ay sa iyo nagmumula ang isang maghahari sa Israel, ang pinagmulay buhat pa ng una mula pa noong unang panahon. Ang kapahayagang ito, mga kaibigan, ay nagbigay ng linaw sa aklat ng Lucas, unang kabanata, talatang 32. Ganito po ang sinasabi, magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Mga ginigili kong tagapakinig, hindi lamang sa lahi ni Haring David nagmula ang ating Panginoong Jesus. Siya ay ipinanganak ng isang berhen ayon kay Propeta Isayas. Basahin po natin ang aklat ni Isayas, kabanatang 7, talatang 14. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng panatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Immanuel. Nang panahon ng siya'y maipanganak, mga kaibigan, nagsilbi ang Panginoong Jesus na isang supling mula sa sanga ni Jesse. Ganito ang sinasabi sa kabanatang 11 ng aklat ni Isayas, unang talata. Ang paghahari ng angka ni David ay nalagot na parang punong kahoy na naputol. Ngunit sa lahi niya ay lilitaw ang isang supling mula sa isang tuod. Ngayon, mga kaibigan, nais kong sabihin na napakahalaga ang katagang ito na ating binasa. Sapagkat nung panahon na dumating ang Panginoong Jesus, ang paghahari ng lahi ni David ay tuluyan ang naglaho at sila'y bumaba sa kalagayan ng isang mahirap at pangkaraniwang tao sa Israel. Si Jesse ay naging isang magsasaka sa bayan ng Bethlehem. Sa katunayan, siya ay nag-aalaga din ng mga tupa. Hanggang sa panahon na ang kanyang anak na si David na itinalaga ni Samuel upang maging hari ng Israel. Subalit nang ang Panginoong Jesus ay ipinanganak, siya ay naging supling mula sa sanga ni Jesse na isang mahirap lamang. Sa kahirapan, lumaki ang Panginoong Jesus. Siya ay naging isang karpentero bago siya nagsimulang magministeryo. Sa puntong ito, masasabi ko po na naganap ang naaayon sa kapahayagan ng salita ng Diyos. Ang lahat tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang bayan. Ngayon naman po, bakit siya pumasok sa bayan ng Israel na tinutukoy ng talinghagang ito na kulungan ng mga tupa? Ang kasagutan ay dahil aakayin niya ang kanyang mga tupa. Ang mga taong nananalig sa kanya palabas sa kulungan na binabakuran ng legalismo, panikil at mapang-aping relihiyon. Samantala, magpatuloy po tayo. Ang Panginoong Yesus, sa pagsasalaysay niya ng talinghaga, ganito ang kanyang sinabi sa talatang 3 hanggang 6. Pakinggan po ninyo, pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Mga kaibigan at ginigiliw kong tagapakinig, sa mga talata na ating binasa, sino kaya ang pinatutukuyan na tagapagbantay dito po sa talinghaga? Walang iba kundi ang banal na Espiritu ang siyang tunay na tagapagbantay. Ang banal na Espiritu ang nananahan sa Panginoong Jesus. Lahat ng kanyang ginawa ay ginawa niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Siya ang nagbubukas ng pandinig ng mga tupa upang marinig nila ang tinig ng Panginoong Jesus. Kaya naman tinawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang mga pangalan at inaakay niya sila sa pastulan. Alam po natin na ang dakilang pastol na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Bilang pastol ng ating buhay, tinatawag niya tayo sa ating mga pangalan. Katulad din ng pagkatawag niya sa lalaking pinanganak na bulag, kay Simon na tinatawag niyang Pedro, kay Santiago at Juan, Nathaniel at Felipe. Marami pang mga tao na sumunod sa kanya na tinatawag niya sa personal na pangalan. Ganon din ang ginawa ng ating Panginoon nang tumigil siya sa ilalim ng puno at tinawag ang pangalang Sakeyo. Tunay na tinatawag niya tayo sa ating sariling pangalan. Kaibigan, nais ng ating Panginoong Jesucristo na ikaw ay sumunod sa kanya, tinatawag kanya sa sarili mong pangalan. Magpatuloy po tayo. Samantala, sa 4 na talata, binanggit na kapag nailabas na ng pastol ang kanyang mga tupa, sila'y kanyang pinangungunahan. Sumusunod naman ang mga tupa sa kanya dahil nakikilala ng mga tupa ang tinig ng kanilang pastol. Ito ay isang mahalagang bagay, sapagkat ang tawan o ang pampublikong kulungan na pinaglalagakan ng mga tupa ng mga pastol ay iisa lamang. Ibig sabihin, magkakasama ang kanilang mga tupa sa iisang kulungan. At sa pagsapit ng umaga, ang mga pastol ay magtutungo sa nasabing kulungan upang ilabas at dalhin sa mainam na pastulan ang kani-kanilang mga tupa. Walang mga palatandaan ng mga tupa upang matiyak ng pastol na ang mga ito'y kanilang mga tupa, subalit nagagawa nilang mailabas sa kulungan ang kanilang mga tupa sa pamamagitan ng pagtawag nila sa mga ito. At ang isang nakatutuwang bagay sa mga tupa ay ang kanilang kakayahang kilalanin ang tinig ng kanilang pastol. Kaya sinabi ng ating Panginoong Jesus sa 4 na talata na tinatawag ng pastol ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at sumusunod ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang tinig ng kanilang pastol. Ganito, mga kaibigan, ang nagiging batayan ng mga tunay na nananalig kay Kristo sa pamamagitan ng pananahan at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nagagawa po nating kilalanin ang tunay na tinig ng ating pastol na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng kanyang tinig, nagagawa po nating masunod ang kalooban ng Diyos. Ganun din naman, nagagawa din po nating masunod ang bawat salita ng Diyos na ating naririnig. Ito ang nagsisilbing tinig ng Panginoong Jesus sa ating mga espiritual na buhay. Tunay po na mayroon tayong pastol na kailanman ay hindi nagkukulang sa atin. Ito ay pinatunayan ng Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 23, Talatang 1 hanggang 6. Pakinggan po ninyo't basahin ko. Si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay niya sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanyang binitiwan sa matuwid na landasay doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumutulak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang saro ko'y iyong pinapaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. mga ginigili kong tagapakinig at kaibigan, ganito ang klase ng pagtitiwala na mayroon ng bawat tupa sa kanyang tunay na pastol. Ganito rin ang dapat na maging pagtitiwala ng bawat mananampalataya sa Panginoong Hesukristo na siyang dakilang pastol ng ating buhay. Bagamat kilala ng bawat tupa ang tinig ng kanilang pastol, subalit kuminsan sila ay nadaraya ng mga nagpapanggap na kanilang pastol. Ganun paman, ang tunay na tupa o mananampalataya ay hindi hinahayaan ng Panginoong Hesus na manatiling nadadaya ng mga mapagpanggap na mga pastol ng kanilang kaluluwa. Dahil sa takdang panahon, gagawa ng paraan ng Diyos upang ihiwalay niya ang kanyang mga tupa sa kalipunan ng mga nagpapanggap na tupa. Kapag muling narinig ng isang mananampalataya ang tunay na aral ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang banal na salita, ako po ay naniniwala na siya ay muling susunod sa tunay na tinig ng Panginoong Hesus na siyang gagabay sa kanya tungo sa tunay na buhay pananampalataya. Pakatandaan po natin mga kaibigan na ang mga tunay lamang na tupa o mananampalataya ang siyang nakaririnig ng tunay na tinig ng kanilang pastol. Siya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Magpatuloy po tayo. Samantala ipinakita naman sa atin ng ika-anim na talata ang katotohanan na hindi naunawaan ng mga nakikinig kay Jesus ang talinghaga na kanyang ginamit upang isalaysay ang nais niya. Bakit? Una, dahil sila ay hindi tunay na mga tupa ng Panginoong Jesus. Malinaw ang sinabi niya na yaon lamang mga tunay na tupa ang nakaririnig ng tinig ng Panginoong Jesus. Malinaw na hindi sila mga tupa o hindi sila nananampalataya kay Jesus, kung kaya't hindi nila naririnig at nauunawaan ang talinghagang sinabi ni Jesus. Ikalawang bagay, ang talinghagang ito ay hindi katulad ng mga karaniwang talinghaga na sinalaysay na ni Jesus. Kung ating pag-aaralang mabuti ang kahulugan ng salitang talinghaga na binanggit sa ika-anim na talata, doon po ay matutuklasan natin na iba ang kahulugan nito sa salitang parabole. Sa halip ito ay galing sa salitang paroimia, na ang ibig sabihin ay paglalarawan ng isang bagay, kaganapan o pangyayari ng higit pa sa pangkaraniwang kahulugan o ibig sabihin nito. Pakatandaan po natin na ang Ebanghelyo ayon kay Juan ay hindi bumanggit ng mga pangkaraniwang talinghaga, sa halip ay mga sanaysay na may kakaibang kahulugan. Halimbawa po nito ay ang mga katagang sinabi ni Jesus katulad ng ako ang ilaw ng sanlibutan na naitala sa ika-anim na kabanata. Ganon din ang kanyang sinabi na siya ang tinapay ng buhay. Ang mga ito ay hindi talinghaga. Sa halip ito po ay mga paghahalin tulad na salita upang malaman natin ang mga bagay-bagay tungkol sa Diyos. Layunin po nito na bigyang liwanag ang mga usapin, pangyayari at bagay upang lalo nating maunawaan ang mga ito. Samantala po matapos ipahayag ni Jesus sa unang anim na mga talata ng kabanatang ito ang talinghaga tungkol sa kulungan ng mga tupa, kanya namang ipinahayag sa ikapito hanggang ikasampung mga talata na siya ang pintuan ng kulungan ng mga tupa at siya rin ang tunay na pintuan. Ganito po ang sinasabi. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas, papasok siya at lalabas, at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang narito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa'y magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Mga ginigili kong tagapakinig, mga kaibigan, simula sa paglalarawan sa kahulugan ng mga tupa, ang Panginoong Jesus ay humakbang sa isang hakbang na paglalarawan tungkol sa kanyang sarili. Ito ay nakita po natin sa mga talata na ating binasa. Sa ikapito hanggang ikawalong talata, sinasabi niya na siya ang pintuan na pinagdaraanan ng mga tupa. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesus ang pintuan ng mga taong itinakwil ng bayang Israel dahil sa kanilang pananalig kay Jesus. Katulad ng lalaking bulag, itinakwil nila ang lalaking ito dahil sa paninindigan at pananampalataya niya kay Jesus. Dahil po dito, hinango siya ni Jesus mula sa kalipunan ng mga taong hindi naniniwala sa kanya. At bilang kanyang tunay na tupa, inakay ang lalaking ito patungo sa tunay niyang kawan na siya rin ang tunay na pintuan. Anong ibig sabihin ng aking mga sinabi? Malinaw po na ipinararating sa atin ang salita ng Diyos na ang tunay na daan o pintuan patungo sa piling at pagkalinga ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ay malinaw niyang sinabi sa 14 na kabanata ng Juan, talatang 6, "Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ibig sabihin po, kung nais nating maranasan ang pagkalinga at gabay ng Diyos, dapat po tayong manatili sa pananalig kay Jesus. Sapagkat siya lamang ang tunay na pintuang dapat daanan upang maparoon tayo sa piling at kaharian ng Diyos. Kaibigan, hindi mo masusumpungan sa anumang relihiyon ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Hindi ang pinaniniwalaan mong aral sa iyong relihiyon ang gagabay sa iyo upang maunawaan mo ang kahalagahan ng paggabay ng Diyos sa iyong buhay. Ang tanging daan sa buhay na walang hanggan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay totoo sapagkat ito ay kanyang sinabi. Sa ating pangwakas, hayaan po ninyong muli kong isa-isahin ang mga paksa na ating tinalakay sa kabanatang ito. Una, tinalakay po natin sa unang talata ang tungkol sa pintuan patungo sa kulungan ng mga tupa. Sinabi natin na ang kulungang ito ay nilalarawan ng bayang Israel. Mula sa kulungang ito na binabakuran ng legalismo at relihiyon, ilalabas ng Panginoong Jesus ang kanyang mga tupa. Ikalawa, sa 7 talata, tinalakay din po natin na si Jesus ang tunay na pintuan ng mga tupa. Siya ang pintuan ng mga taong itinakwil ng kanilang relihiyon dahil sa paninindigan at pananampalataya nila kay Jesus. Tinatawag niya sila upang lumabas sa kulungan na umaalipin sa kanilang buhay espiritual patungo sa tunay na pintuan na nagbibigay buhay na walang hanggan. Ikatlo, sa 9 na talata, tinalakay po natin na siya ang tunay na pintuan para sa mga Hudyo at mga Hintil na mananampalataya at sasamba sa kanya. Siya ang tunay na pintuan tungo sa kaligtasan at sa buhay na malaya. Malayang na ipapamuhay ang kalooban at layunin ng Diyos sa ating buhay. Kaibigan, mga ginigili kong tagapakinig, ikaw ba ay nasa kulungan pa ng makaugalian at relihiyon? Nais mo bang makalaya mula sa mapangaliping bagay na ito? Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang makapagbibigay sa iyo ng kalayaang kailangan mo, sapagkat siya lamang ang tunay na pintuan patungo sa masaganang pastulan. Siya rin ang pintuang maaari mong daanan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaibigan, ito po ay isang hamon upang tayo ay lumakad tungo sa landasin ng kabanalan. Hangad ng Diyos na tayo ay pumasok sa iisang pintuan upang matahak po natin ang landas na naroon ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Aming tinalakay ang iyong mga salita na nagsasabing kayo ang pintuan tungo sa buhay na walang hanggan. Salamat po Diyos sapagkat ito ay muli mong ibinigay sa amin bilang isang tunay at katotohanan sa amin. Salamat po Ama sapagkat alam po namin na kayo ang nagpahayag nito para sa oras na ito. Salamat po sapagkat alam po namin na maraming kaluluwa ang nangangailangan ng katotohanan. Kayo po Diyos ang patuloy na magpahayag sa puso ng bawat isa. Hayaan niyong maunawaan po namin ang mga kapahayagan ito. Alisin niyo po ang anumang balakid. Alisin niyo po ang anumang hadlang upang hindi po namin maunawaan ang iyong kalooban. Sapagkat kami ay naniniwala na kung kami ay sasampalataya sa iyo at tunay na susunod sa iyong kalooban, mangyayari o Diyos ang iyong katotohanan sa aming buhay. O Diyos, dalangin ko po na patuloy mong buksan ang aming mga mata. Makita po namin ang katotohanan mula sa iyong mga salita. Idinuduloy ko rin po, O Diyos, ay may mga karamdamang nakikinig sa programang ito. Kayo po, O Diyos, ang patuloy na magbigay ng kagalingan, kalakasan ng kanilang pisikal na pangangatawan. Ipatong mo, O Diyos, ang iyong mga kamay. Idampi mo, O Diyos, ang iyong mga kamay, sapagkat ito ay tunay na magbibigay ng kagalingan sa buhay ng sino mang may karamdaman. O Diyos, kami ay buong tapat na sumasampalataya sa iyo na kayo ang aming dakilang manggagamot. Kayo ang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasang pisikal at higit lalo sa aming espiritual na kalagayan. Dalangin ko rin po, Diyos, ang kapayapaan sa aming bayan. Kayo ang patuloy na manguna. Kayo ang patuloy na bigay sa amin ang tunay na kagalakan, tunay na katagumpayan at tunay na kapayapaan. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin at sinasamba sa oras na ito. Walang ibang dinadakila sa buhay po namin, kundi ang aming Panginoong Hesukristo. Ito po, Diyos, ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.
Hindi mo alam kung ano ang darating. bukas makalawa, tataas ang bilihin. Ang pag-aaklas, kailan ba mahihinto? Itong mga alinlangan ng bansang bigo. Ang Panginoon ay ating sandigan. Ang pagmamahal niya ay wagas kailanpaman. Ipanalangin mo ating pamahalaan. Ipanalangin mo Pangulo ng bayan. Pagtitiwala ang ihandog sa kabila ng sama ng loob, pagkat sila ay pinili ng Diyos. Mamahal niya ay wagas kailan.